Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević, vaših domaćina u narednih pola sata. Vijesti za nedjelju 5. decembar možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome šta se može očekivati od predstojećih razgovora između Beograda i Prištine. Učesnici ovog polemičkog dijaloga bili su Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu Srbije za Kosovo i Metohiju, i Iljir Deda, funkcioner partije Novi Duh, nove političke stranke na Kosovu. Bilo je riječi o tome u kojoj mjeri prepreku za početak dijaloga predstavlja činjenica da srpska pregovaračka platforma polazi od toga da je Kosovo sastavni dio Srbije, dok Priština odbija da se uopšte razgovara o statusu. Kako naći kompromis koji bi omogućio da građani Kosova mogu da putuju preko teritorije Srbije? Da li će se pregovarati o statusu sjevera Kosova? Da li će pregovori biti direktni i da li će u njima učestvovati predsjednik Srbije i premijer Kosova? Kao i o tome kada se može očekivati bar djelimična normalizacija odnosa između Beograda i Prištine. Most je kao i obično pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse na uspjeh najavljenih pregovora između Beograda i Prištine. Naši sagovornici su Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu Srbije za Kosovo i Metohiju, i Iljir Deda, politikolog i jedan od osnivača nove političke partije na Kosovu, koja se zove Novi Duh. Gospodine Ivanoviću, ovih dana je saopšteno da je vlada Srbije pripremila platformu za pregovore sa Prištinom i formirala pregovarački tim. Šta je suština te platforme?
Ja ne mogu iznositi detalje, ali je suština u tome da Srbija jasno pokazuje nameru da se ovaj otvoreni problem počne da rešava. Svesni toga da to ne može biti ni lako, a ne može ni biti brzo. Prema tome, Srbija se prosto sprema, ima nekakvu svoju platformu, sa tom platformom će izaći, staviti je na sto onoga trenutka kad se budu stvorili uslovi za pregovore i probati normalno da u jednom otvorenom i, rekao bih, dobronamernom maniru proba da razreši mnoge od nagomilanih problema.
Koliko sam video, ta platforma polazi od Ustava Srbije u kome piše da je Kosovo sastavni deo Srbije, je li tako?
Tako je, i tu se ništa ne može promeniti, prosto nezamislivo je da bilo koji Srbije u bilo kakvim uslovima krene od nečega drugog. Ali postoji nešto mnogo toga između, što nije direktno ili najdirektnije vezano za Ustav Srbije i za status Kosova, te prema tome mišljenja smo da bi trebalo krenuti od tih lakših tema, a svejedno ćemo jednog trenutka doći i do te osjetljive teme.
Gospodine Deda, da li je na Kosovu pripremljena platforma za pregovore sa Beogradom?
Na Kosovu mi smo sada u jednom izboru procesu i mogu vam reći da su ovo najnepredvidiviji izbori koji su se dešavali na Kosovu od 2000. godine, tako da postoji jedna platforma koju su dve nevladine organizacije konsultaciji sa većinom političkih stranaka uradila, a to je platforma normalizacija odnosa sa Srbijom. Međutim, zvanične platforme nema jer Kosovo i nema svoju vladu, a čuli smo pre jedan dan bivšeg premijera ili odlazećeg premijera koji je najavio da će dijalog sa Beogradom početi tokom februara. Međutim, sve zavisi od koje će biti stranke koje će osnovati vladu i da li će se elementi platforme civilnog društva uzeti u obzir ili ne.
A samo da spitam, ta platforma koja sada postoji, platforma civilnog društva, koliko znam, nju su uradili Kosovski fond za otvoreno društvo i Klub za spoljnu politiku, na čijem je čelu Veton Suroji, i uz pomoć Međunarodne civilne kancelarije. Kažite mi, šta je suština te platforme?
Pa to je platforma normalizacije odnosa između Kosova i Srbije koji treba rezultovati priznanjem kosovske nezavisnosti tokom sljedeće dekade. Tu su razni elementi, jedna od tema je i reintegracija severa Kosova, ali gleda unapred, znači, taj datum kada će se dve države međusobno priznati.
Gospodine Ivanoviću, koliku će teškoću za početak dijaloga predstavljati činjenica da, kao što ste rekli, platforma Srbije polazi od toga da je Kosovo sastavni deo Srbije, dok funkcioneri u Prištini izjavljuju da se ne može uopšte razgovarati o statusu.
Ako bi se to postavilo jako eksplicitno u samom startu i javno, to bi u samom slučaju izazvalo reakciju s naše strane i tu od pregovora onda nema ništa. Srpska strana je potpuno svesna potrebe da ovi pregovori krenu. Nisam siguran da većina u Prištini misli tako. Oni još uvijek misle da im ti pregovori ne trebaju. Ali dobra stvar da je Evropa postala svesna opasnosti od ovakvog stanja i nisam siguran da će Albanci sami odlučivati o tome hoće, neće pregovore. To je već više nego očigledna stvar. I druga stvar je da ove velike teme, teške teme i teške reči treba ostaviti za kraj. Kraj nije tako blizu. Ovi pregovori će trajati. Ljudi moraju da se spreme u Prištini, pogotovo jer čini mi se da toga nisu svesni, za pregovore koji će trajati 5, 6 ili 10 godina. Na kraju tih pregovora ćemo imati nekakav sporazum koji neće kršiti ustav Srbije kakav god on bio u tom trenutku i koji u svakom slučaju mora da bude nekako prihvatljiv za kosovske Albance. Svi da dobiju sve, to nije moguće. A sad imamo upravo takvu situaciju i mislim da ta situacija prosto nije održiva duže staze.
Gospodine Deda, gospodin Ivanović je rekao da on misli da većinsko raspoloženje na Kosovu nije za pregovore. Kakva su vaša saznanja?
Pa imali smo mi tokom leta jedno ispitivanje javnog mnjenja koje pokazuje nešto drugo, a to je da je naše javno mnjenje manje više polarizovano. Međutim, bez obzira na to, ja verujem da politička elita na Kosovu mora preuzeti odgovornost za dijalog sa Srbijom koji u jednom trenutku mora početi. Međutim, ako mi još jednom uđemo u ciklus dijaloga gdje je polazište Srbije ustav Srbije, onda naravno taj dijalog ne može imati uspjeh. Vokabular srpskih političara je još uvijek takav, oni kažu kosovski Albanci dobijaju sve, a Srbija ne dobija ništa. Mi gledamo situaciju drugačije. Kosovska država je realnost i za nekoliko godina mi ćemo biti deo svih međunarodnih institucija. E sad, naše polazište naravno da jeste da mi želimo graditi dobrosusedske odnose sa svim državama u regionu, uključujući znači i Srbiju, ali nekakvih tema koje ulaze u status, to ne može biti ni deo razmišljanja.
Gospodine Ivanoviću,
odmah da vam kažem da Srbija nikada na Kosovo neće gledati kao na susednu državu. Srbija neće nikada uspostavljati odnose sa drugom državom. To moraju biti veoma specifični odnosi. Ako budemo se kruto držali svako svoje osnovne pozicije, tu neće biti pomaka. Prema tome, moramo biti jako inventivni i jako puno nabijeni dobrom energijom da u ovako teškoj situaciji i delikatnom poslu nađemo nekakvo rješenje. Isticanje da je Kosovo nezavisna država zapravo blokira svaki razgovor. Ako vi to kažete i budete u pregovaračkom timu i to kažete dan pre, ja vam garantujem da vam tim neće doći na zakazane pregovore. Zato govorim kolika je opasnost od populizma, a ovo je čist populizam, jer status Kosova nije definisan do onoga trenutka dok se ne definišu odnosi sa zemljom od koje se otcepljuje deo teritorije. Ja tako vidim i na kraju krajeva mislim da su to shvatili u Europi i Americi.
Gospodine Deda?
Znate, na Kosovu nova elita, kojoj pripadam i ja, gleda na ovu državu drugačije nego što je stara politička elita gledala. Također to znači jedan državnički odnos i unutar naše zemlje, a i na Balkanu i u Evropi gdje pripadamo. Mi još uvijek, iako čujemo jednu evropsku retoriku koja dolazi iz Beograda, te evropske retorike na terenu ili u realnosti što se tiče Kosova nema. Ako su bazične evropske vrednosti sloboda kretanja ljudi i robe, onda Srbija mora pokazati taj gest dobre volje i sama pronaći način kako će dopustiti našim građanima da sa našim dokumentima putuju u Srbiju ili kroz Srbiju i za našu robu koja se ne može plasirati kroz Srbiju ili u Srbiju. I da vam kažem također, Kosovo u stvari baš zbog manjka proizvodnje finansira privrede naših suseda koji imaju tako neograničen plasman na naše tržište, a sa našom strankom, i to nije predizborna retorika, nego to je naš stav, mi bismo tražili reciprocitet za našim susedima, a to jest ili ćemo imati jednake uslove kao zemlje u ovom regionu, a jednostranih odnosa neće biti.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome šta se može očekivati od predstojećih pregovora Beograda i Prištine. Sagovornici su Iljir Deda, jedan od osnivača nove političke partije na Kosovu koja se zove Novi Duh, i Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu Srbije za Kosovo i Metohiju. Voditelj je Omer Karabeg.
Dobro, evo gospodin Deda je postavio pitanje prolaza kroz Srbiju, robe sa Kosova, priznavanje kosovskih dokumenata i verovatno kosovskih tablica na kolima. Kako to pitanje rešiti, gospodine Ivanoviću?
Ja sam u samom startu rekao da nam je potrebno puno pozitivne energije i inventivnosti da rešimo ove probleme, ali tako postavljena stvar prosto nema rešenja, jer niko vam nigde u svetu neće dozvoliti da bez propisanih dokumenata prođete kroz neku državu. Vi morate imati propisane, vaša dokumenta su ilegalna. Sa našeg aspekta ona ne postoje. Znači, to nisu prihvaćena, nisu priznata i kao takva neće normalno biti prihvaćena, morat ćemo da nađemo neko novo, treće rešenje. To isto važi za registarske tablice. Što se tiče slobode protoka roba, pa ona nije nikad bila osporena. CEFTA sporazum postoji, vaši predstavnici su dolazili sastanke CEFTA i jedini sporni problem nastaje onoga trenutka kada je albanska strana promenila pečat i umjesto UNMIK carine stavila pečat kosovske carine. To za multilateralne sporazume, kakav je CEFTA sporazum, nije predviđeno, to ne postoji u svetu. Ako potpišete sporazum, jednostrana promjena bilo kog elementa sporazuma nije dopuštena. Jedan član to ne može da uradi, znači mora da se slože svi. Srbija se nije složila, Bosna i Hercegovina također, prema tome CEFTA sporazum i dalje stoji, i dalje vam nudi sve ono što nudi drugim članicama CEFTA, ali vi hoćete politiku preko privrede. Prema tome, imate ono što imate, ne insistirajte jer niko vam neće dati priznanje na mala vrata.
Gospodine Deda?
Ja mislim da mi razgovaramo sa dve različite polazne tačke ili dva različita stava. I ja ne vidim smisla da se mi vraćamo na nivo razgovora koji je postojao pre 17. februara 2008. A što se dokumenata naših tiče, to su nelegalni dokumenti samo za Srbiju. A mislim da Srbija sama mora pronaći način da bi pokazala da je evropska zemlja, kako će dopustiti građane svog južnog suseda da slobodno putuje preko Srbije. I zato vam ja kažem, ako je evropska jedna od vrednosti ta sloboda kretanja, a mi na Balkanu kao Kosovo zbog Srbije, u Srbiju i u Republiku Srpsku ne možemo putovati slobodno, moramo vidjeti da je došlo do onog pravog zaokreta koji smo mi očekivali. Pa to je da se Srbija stvarno okreće Evropi i da će svoje evropske vrednosti ili taj stav imati i prema Kosovu i prema svim našim građanima ovdje.
Gospodine Ivanoviću,
ako vi mislite da su evropske vrednosti odricanje od dela svoje teritorije, pogotovo takvog dela koji je za srpski identitet toliko važan, onda moram da vam kažem da ćete se razočarati. Takvih razmišljanja i takvih ideja u Beogradu nema. Drugo, ja ponavljam, nije u pitanju sloboda kretanja, nego je samo da osoba koja želi da se kreće preko teritorije mora da ima uredna dokumenta. To ne znači da svaka opština može da promeni dokumenta i da ona kaže da od danas sam ja nezavisna opština i od tog trenutka ću da koristim ličnu kartu te opštine i onda s tom ličnom kartom putujem kroz Srbiju ili kroz Evropu. To vam niko neće prihvatiti. To su bilateralni odnosi koji se grade i koji se baziraju na nekakvim sporazumima. Mi imamo zapravo bilateralni sporazum sa Albanijom i Albanija i ljudi, građani Albanije mogu da doputuju sa svojim dokumentima bez ikakvih problema. Ali vi za nas, Kosovo za nas nije nezavisna država. I to će neće promijeniti. Prosto to nemojte da to da računate. Ali ja mislim da imamo mnogo toga ko što možemo da rešimo i to bi trebalo da rešavamo.
Vidim da se pitanje dokumenata ne može da reši jer Srbija insistira da sad Kosovo promeni dokumenta da bi mogli da putuju kroz Srbiju, da tamo piše UNMIK, Kosovo to neće da uradi, znači evo sad u ovom razgovoru vidimo da bi vrlo teško taj problem mogu da se reši. Dobro, koje bi pitanje onda po vama, gospodine Deda, moglo da se rešava, a da ne ulazimo sad u ove stvari gde očigledno nema saglasnosti?
Jedina komunikacija ili vrsta dijaloga koja je permanentna, to je takozvana tehnička komisija o nestalim licima pod pokroviteljstvom Međunarodnog Crvenog krsta. I tu još uvek nema pomaka. Ja mislim da prvo mi moramo rešiti to pitanje. Pitanje sudbine nestalih osoba, da bi zatvorili veliku, veliku ranu na stotine porodica koje 11 godina posle rata ne znaju gde su im najbliži. Mi to prvo moramo da rešimo, a da onda vidimo da li ima prostora da se krene napred u dijalog ili ne. Večeras, kao što vidimo, ili danas, tog prostora nema. Možda za nekoliko godina tog prostora će biti, međutim, moram podsjetiti da Evropska unija neće dopustiti takav radikalan stav u Beogradu. Oni žele ne da dijalog traje godinama, nego da se u roku od godinu dana reše sva praktična pitanja, kako ih oni zovu, i da rezultat toga budu normalni odnosi između nas i Srbije. Ako smo mi okrenuti ka Evropi i želimo i mi na Kosovu, a i u Srbiji, da budu deo Evropske unije, mi moramo imati dobre odnose jedni sa drugima. To je cilj i to će biti kraj tog procesa kad god taj proces bude počeo i kad god taj proces bude završen.
Gospodine Ivanoviću, može li se krenuti od ovog problema nestalih, ovo što predlaže gospodin Deda?
To smo i mi predložili, znači tu se apsolutno slažemo i mislim da je to tema koja je duboko humanitarna tema. Ima tu nestalih Srba, ima tu nestalih Albanaca, ima i drugih nacionalnosti, tako da tim ljudima se na kraju mora bez velike politike posvetiti ozbiljna pažnja. Ono što bih hteo da dodam jeste da ne treba imati prevelike očekivanja ni od koga. Niko nama neće nametati rešenje. Pomenuli ste u par navrata, gospodine Deda, Evropsku uniju koja nam neće dozvoliti da se mi razvlačimo sa ovim pregovorima i tako dalje. Ja mislim da se jako varate. Evropska unija ima interes da to uspe, ali Evropska unija neće previše insistirati. Ona misli ili se nada da smo postali svesni potrebe da se dođe do dogovora. Ali do takvog dogovora koji će odgovarati jednoj i drugoj strani. Prema tome, nemojte računati ovoga puta na podršku međunarodne zajednice kako ste imali do sada. Do sada ste imali podršku međunarodne zajednice da dobijete ono što ste hteli. Sada više ta strategija nije i mislim da polako prevlađuje svest da se nametanjem rešenja samo jednoj strani jednostavno ne može postići dugoročna stabilnost. Bez dugoročne stabilnosti stvaraju se uslovi za razno razne tenzije i frikcije unutar nacionalnih zajednica na Balkanu. To je ono što plaši Evropu, a ne to da li ćemo se mi dogovoriti ili nećemo se dogovoriti. Njih brine novi talas izbjeglica koji možda se dogodi iz socijalnih ili iz političkih ili iz nekakvih drugih razloga. Oko priznanja, o tome nemojte da imate iluziju uopšte. Priznavanje dokumenata nas niko na to ne može naterati. Ja mislim da treba tražiti inventivna rješenja. Nisam spreman da kažem koja, na kraju krajeva na to treba da odgovori i ovi pregovori. Moramo naći neka rješenja koja će omogućiti da mi tretiramo Kosovo kao deo svoje teritorije, a vi možete misliti šta god hoćete. Ali u principu da omogućimo ovo što vi kažete, transport, putovanje, slobodno kretanje svih koji žele da putuju.
Gospodine Deda, evo opet smo se vratili tim dokumentima. Može li Kosovo ikad pristati da napravi takva dokumenta iz koji će se videti da je Kosovo deo Srbije?
Ne. I ne bi elaborirao jer je to jasno, ne može. Mi možemo po svetu da putujemo sa našim zvaničnim dokumentima, a samo u Srbiji zato što tamo ne postoji hrabrost da se preduzme odgovornost za ono što je država Srbija činila na Kosovu i što nema hrabrosti da se uđe u gradnju dobrih odnosa sa Kosovom, nego se držimo tih parola i nekih stavova koji su na kraju krajeva najviše koštali Srbiju u posljednjih 20 godina. Međutim, to treba da se reši u Beogradu i to treba da reši srpsko društvo. A što se tiče, ja imam dosta slične sagovornike sa gospodinom Ivanovićem u Evropskoj uniji i po mojim informacijama oni ne žele jedan dugačak proces. Oni žele u maksimumu u roku od godinu dana da bude jedna vrsta sporazuma. Međutim, e sad nešto što se nameće ovde, to je takozvani budući status severa Kosova. Moram vam reći da svaka promena ili pokušaj promene Ahtisarijevog plana što se severa Kosova tiče neće nas voditi u stabilnost. Mi imamo to što imamo i Ahtisarijev plan je taj plan koji će nas voditi u budućnost. Sever Kosova ne može imati specijalan status i sever Kosova ne može biti najveći bezbednosni problem za nas. A kad pričam o severu Kosova, ja bi se baš fokusirao na kilometar i po. Je 1,5 kvadratnih kilometara, to je Severna Mitrovica sa 20.000 stanovnika i kao nova država, a i evropska država, mi nikad ne bismo mogli prihvatiti da jedan tako mali deo naše zemlje bude jedan od najvećih problema kod nas.
Samo da vas pitam, je li to znači da Kosovo ne bi prihvatilo da se u ovim razgovorima, u pregovorima koji će trajati, evo, ne znam, godinu, dve, već koliko će trajati, da se uopšte ne razgovara o severu Kosova?
Moj stav je da mi to moramo kao Priština razgovarati sa Briselom i Evropskom unijom.
Gospodine Ivanoviću?
Mislim da je to pogrešan pristup, jer sa Srbijom se razgovara o svim temama, uključujući i sever, ako je on posebna tema, a očito da će biti. Prema tome, nema tu dileme. Makako to vama nelagodno, mi moramo jednostavno razgovarati, tu druge nema. Sve teme su otvorene, o svim temama će se razgovarati. I ono što je do sada pokazala praksa da razgovori preko Brisela i Vašingtona baš ne donose neke posebne rezultate. Ja sam isto tako zainteresovan i mislim da je neophodno da imamo i Brisel i Vašington direktno uključen u smislu nadgledanja gledanja, medijacije i tako dalje, ali nekako mi iskustvo govori da ćemo najbolje rezultate postići ako direktno razgovaramo u prisustvu međunarodnih predstavnika. Zato su ovi pregovori tako i zamišljeni. Prema tome, treba da se ostavimo s utvrđenih pozicija, treba da razmišljamo o tome šta se može napraviti na malim pitanjima, jer kod do velikih pitanja ćemo doći, ali na ta pitanja ćemo doći kada obe strane zato budu bile spremne. Nema vremenskog ograničenja, to odmah da vam kažem. I ovi će pregovori trajati jako dugo i mislim da će biti do posljednjeg momenta, tako da ćemo probati da strpimo sve teme. Ali je stvar u tome da ne treba kretati sa velikim stvarima i velikim temama, jer vidite da nas dvojica koji u principu možemo razgovarati i popiti kafu svako doba, dođemo do podizanja tona i zaoštravanja, utvrđivanja stavova, pa nekad možda i u ovom kratkom razgovoru koristimo reč koju ne bismo u privatnom razgovoru koristili.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome šta se može očekivati od predstojećih pregovora Beograda i Prištine. Sagovornici su Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu Srbije za Kosovo i Metohiju, i Iljir Deda, jedan od osnivača nove političke partije na Kosovu, koja se zove Novi duh. Govori Iljir Deda. Govori Oliver Ivanović. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodin Ivanović je rekao da se on zalaže da to budu direktni pregovori, znači lice u lice, naravno uz prisustvo posrednika. Kako vi, gospodine Deda, zamišljate te razgovore? Isto tako zamišljate da direktno pregovaraju predstavnici dve strane, a da posrednici samo budu posmatrači?
Ja mislim da će biti veoma teško imati jedan konsenzus svih strana o kako će taj sto da izgleda kao prvo. Znači, svi ti detalji, mi moramo biti ravnopravni na tom stolu. Pregovori kao takvi, ja to ni zamišljam kao proces koji je pregovarački proces, nego jedan dijalog. Dijalog koji će nas voditi ka budućnosti, a ne držati u prošlosti.
Gospodine Ivanoviću, da li je predviđeno da se u pregovore u jednom momentu, jeli kad oni odmaknu, uključe predsjednik Tadić i budući premijer Kosova?
Ja to ne znam, moram da priznam, ali mislim da to nije baš za očekivati. To je teško za očekivati da bi na tako visokom nivou, baš što se tiče predsjednika Tadića, moglo da se očekuje učešće. A apropo toga kako bi će pregovori da izgledaju, pa znate, dijalog se vodi iz fotelja i negde možda se vodi u prijatnoj atmosferi, u kafiću, uz dobru muziku. Ovo će biti čvrste stolice i stolovi napravljeni u obliku slova latinsko U. Znači, s jedne strane vi, s druge strane mi, s treće strane će stajati međunarodna zajednica. Neće to biti ništa više stolice naše delegacije ili ništa niže vaše delegacije. Prema tome, da razmišljate o formi, suština je jako bitna, a to je da mi kroz ove pregovore dođemo do nekog rezultata. Rezultati su potrebni svima, to nema dileme. Isto tako su potrebni Evropskoj uniji. Ja kažem, Evropska unija se boji samo jedne konsekvence ovako nestabilnog stanja, a to je nove tenzije, novi sukobi. Oni ih ne predviđaju u kratkom roku, ali nije isključeno. Ne zaboravite na činjenicu da u Prištini imate registrovanih 350.000, ne samo u Prištini, čitavom Kosovu, 351 nezaposlenih ljudi. Nema nikakve šanse da se ti ljudi zaposle. Nažalost, moram da kažem da dosadašnje vlade u Prištini nisu baš puno vodile računa o tome da stvore uslove za eventualno zapošljavanje ili samo zapošljavanje toliko broja ljudi. To je problem. Političke tenzije nisu ni dale priliku i politička nestabilnost nisu ni dale možda ni priliku rukovodstvu Albanaca u Prištini da traži neka rješenja po tom pitanju. Stalno razmišljanje o tom statusu odvlači od glavnih tema. Glavna tema je život čovjeka. Ja ne mislim da sad protraćimo i narednih godinu, dve ili tri ili pet u dokazivanju da ste vi nezavisni i našem dokazivanju da niste baš, nego da probamo da rešavamo ove teme koje neće možda direktno da nas vode do statusa. Ako nas dovedu do statusa, onda da tražimo inventivna rješenja.
Gospodine Deda?
Ne sviđa mi se da mi pričamo o našim nezaposlenima ovde na Kosovu, a ne razgovaramo o nezaposlenima u Srbiji, kojih ima više, i ekonomskoj krizi u kojoj je Srbija već dve godine. Tako da je bolje da Srbija uređuje svoje ekonomske odnose ili ima svoju ekonomsku politiku, mi imamo našu. A i srpsko javno mnjenje u Srbiji pokazuje konstantno da uopšte ne razmišlja o Kosovu, nego o ekonomskom razvitku, a ja bih podsjetio gospodina Ivanovića da samo 4% ispitanika u Srbiji misli da je Kosovo jedno od najviših problema. Tako da politička elita u Srbiji mora da se oslobodi prošlih stavova i da pogleda ka budućnosti koji je najveći interes Srbije, a mi ovde već znamo, mi smo status završili i za nas je status završena tema. E sad, o ostalim temama moramo razgovarati da bi imali taj nivo komunikacije koji imamo i odnosa koji imamo sa Tiranom, Podgoricom i Makedonijom. Taj isti nivo odnosa moramo imati i sa Srbijom.
Gospodine Ivanoviću, da li očekujete da će se odnosi između Kosova i Srbije početi postepeno da poboljšavaju nakon početka pregovora?
Svaki pregovor je pozitivan znak da se stanje stabilizuje. Ja kažem, ako apstrahujemo te visoke političke teme i pitanje nerešenog statusa, mi imamo toliko toga što nas povezuje i što nam je neophodno. Siguran sam da će kad ti pregovori krenu, ja sam to već imao prilike da vidim na nivou radnih grupa koje je UNMIK formirao za pregovore između Beograda i Prištine, i tada je došlo do uspostavljanja nekakvih ličnih kontakata ljudi koji su se međusobno znali, koji su, ne znam, možda i radili zajedno i tako dalje. To je pozitivna klima koja se onda širi na čitave narode i onda mislim da to može za rezultat da ima sniženu tenziju i da eventualno se svi okrenemo prema nečemu što se zove bolja budućnost ili bolje uslovi života. Na stranu političke teme, ja kažem, zato i mislim da sa puno inventivnosti i sa puno pozitivne energije moramo ući u ovo, jer drugačije to ne može. Ako postavimo velike teme ispred nas i postavimo previše tih crvenih linija, mislim, ja razumem da ponekad to mora da bude, ali ako je previše crvenih linija, onda se nećemo pomaći od početka. I nadam se da će nam i usluge koje nudi Europska unija, Ujedinjene nacije, pa i svi veliki faktori biti dobro došle, da ćemo ih shvatiti na pravilan način. U njihovom je interesu da se mi dogovorimo, ali i u našem interesu. To je prevashodno u našem interesu kao dve velike etničke zajednice koje žive na Zapadnom Balkanu.
Gospodine Deda, očekujete li vi da će se poboljšati atmosfera u odnosima Beograda i Prištine nakon početka pregovora?
Da vam kažem, centralna tema na Kosovu nisu pregovori, ne, izvinjavam se, dijalog sa Srbijom. Nic, mi želimo da to bude centralna tema cele političke elite i vlade. Mi kao Kosovo imamo druge prioritete, veće prioritete, a dijalog sa Srbijom ne može biti centar naše preokupacije. A to da li će se promeniti odnosi ili da će doći do relaksacije, to sve zavisi od budućih vlada i ovde kod nas i gore u Srbiji.
I na kraju, gospodine Ivanoviću, kad očekujete početak pregovora?
Pa posle izbora i formiranja vlade, i to potrebno je vjerojatno par nedelja da se konsoliduje ta nova vlada, mislim da ćemo onda nakon toga imati ovaj prvi, da tako kažem, inauguralni sastanak, ne pre kraja februara sigurno.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Deda, kada mislite da bi mogao početi dijalog?
Sve zavisi od buduće vlade. I ja bi se sada ponovo vratio na taj početak kad sam rekao da su ovo najnepredvidiviji izbori na Kosovu, iako neki nekosovski partneri očekuju pobedu današnjeg premijera, to uopšte nije sigurno i mislim da na Kosovu dolazi do jedne nove kompozicije političkih snaga. Kad će doći do početka dijaloga, ja mislim da o nestalima mi smo mogli imati dijalog godinama jer smo bili u kontaktu preko Međunarodnog Crvenog krsta i taj razgovor o nestalima uopšte ne mora biti povezan time da li je jedna zemlja u izbornoj kampanji ili nije i da li ima vladu ili ne. Ekipe postoje, po mojim saznanjima oni su se do pre nekoliko vremena viđali i posle proglašenja kosovske nezavisnosti, međutim do napretka nije došlo i meni je žao što nismo rešili tu temu, nego sada trebamo kroz ovakav proces početi rešavati nešto što nam je u interesu. Relaksacija odnosa između Kosova i Srbije će doći tek tada kada bude došlo do rešavanja ove teme.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Ivanoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Deda.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Iljir Deda, funkcioner nove političke partije na Kosovu koja se zove Novi Duh, i Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu Srbije za Kosovo i Metohiju. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Poštovani slušalci, toliko u ovom dijelu emisije. Pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jolićević. Podsjećanje da za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde, zločin i kazna. Hvala na pažnji i do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Zločin i kazna, koju u okviru programa Pred licem pravde naš radio realizuje u saradnji sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
U ovom izdanju emisije Zločin i kazna bavimo se problematikom žrtava seksualnog zlostavljanja tokom rata u Bosni i Hercegovini. Prema podacima UN-ovog komiteta za borbu protiv mučenja i seksualnog nasilja u ratu, silovano je oko 50.000 žena, najveći broj u istočnoj Bosni i Bosanskoj Krajini.
5 mjeseci bila u logoru ja i moja djeca i trudna bila zarobljena i da sam u podmukloj trudnoći ložena na silama. Ti se ljudi danas zale nalaze.
Tokom rata u Bosni i Hercegovini silovani su i muškarci, uglavnom u logorima Omarska, Keraterm i Trnopolje. Kako je bosansko-hercegovačko društvo patrijarhalno, o ovim zločinima se ne govori. Pred sudom Bosne i Hercegovine nije podignuta ni jedna optužnica za seksualno zlostavljanje muškaraca. U arhivi Saveza logoraša BiH čuvaju se njihove izjave.
Uzimali su šišarku, okrenuli bi je naopako, gurnuli u analni otvor i onda počeli da čupaju.
Oko 40% svih optužnica pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju obuhvata i silovanje. Međutim, samo se Fočanskoj grupi sudilo isključivo zbog ovog zločina. Do sredine 2009. godine, prema podacima nevladinih organizacija pred Odjelom za ratni zločin suda Bosne i Hercegovine, 20 osoba je optuženo za seksualno nasilje tokom rata. Problem straha faktor je koji utiče na procesuiranje i svjedoke.
Nije lako govoriti istinu i ostati u toj sredini, jer su ljudi potencijalno izloženi određenim rizicima.
Komitet protiv mučenja UN-a izdao je preporuke Bosni i Hercegovini za rješavanje problema u vezi sa pitanjima nestalih žrtava silovanja i drugih oblika seksualnog nasilja tokom rata. Navedeno je da žrtvama svjedocima treba pružiti neophodnu zaštitu te efikasnije kažnjavati počinioce.
Komitet izražava svoju zabrinutost oko sporog procesa usvajanja zakona o pravima žrtava mučenja u domaćem zakonodavstvu, kao i nedostatku medicinske, psihosocijalne i pravne podrške žrtvama, naročito onima koji su proživjeli seksualno nasilje i silovanje tokom rata.
Misija OSCE u Bosni i Hercegovini smatra da seksualno nasilje nije samo pitanje žena ili privatna stvar, nego se ono ubraja u red najgorih zločina koji su počinjeni u nasilnim konfliktima.
Prilikom odlučivanja u kom smjeru krenuti naprijed, sasvim je izvjesno da je potrebno sprovesti konsultativni proces sa žrtvama, ali i predstavnicima nevladinih organizacija, odnosno udruženjima žrtava.
Zločin i kazna. Procesuiranje ratnih zločina, istrage, glas žrtava, tranzicijska pravda, zaštita svjedoka. Program Radija Slobodna Evropa i misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Glas žrtava.
U Bosni i Hercegovini, prema podacima UN-ovog komiteta za borbu protiv mučenja i seksualnog nasilja u ratu, silovano je oko 50.000 žena. Najveći broj u istočnoj Bosni i Bosanskoj Krajini. One su danas odbačene jer ih, kako kažu, društvo ne prihvata. Žive bez prava i pomoći, a i danas na ulici mogu vidjeti svoje mučitelje. Zakona koji bi ovim ženama omogućio reparaciju nema.
Zehra je živjela sretno u petočlanoj porodici u Foči do 15. augusta 1992. druge godine. 17 godina kasnije sama je sa svojim sjećanjem i bolom. Teško je, kaže, godinama da ponavlja šta se desilo te ratne avgustovske noći. Ipak misli da ne smije čutati jer se istina mora čuti.
15. avgusta, subota uveče, u 10:30 došao je prvi moj komšija koga je moj svekar hljebom hranio. Došao je na vrata, izvalio nas na vrata, naoružan do zuba. Prvo je mene izmatletirao pred njima. Atletirao, tuko, silovo. Nema šta mi nije radio. Mislim, nema šta mi nije radio. Sve to na oči. Živi sve kraj sve krvi. Zatim je prvo je repetirao pušku sve kroz srce. Zatim sve krvi, a potom zaovi koja je ležala na kauču. Kad je to sve uradio, od tri rafala, mene je podigao iz lokve krvi i rekao ti ćeš predamno. I okrenuo se, pošto je vidio da nije uzao zaovu pucao direkt, nego pucao u zid. Pokušao jednom rukom da je ubije to što je učinio, a ja sam iskoristila tu priliku i pobjegla. Na svu sreću da sam pobjegla i da sam danas živa. Tad sam imala 27 godina. Za mužanj da ni do dan danas ne zna. I živim za taj dan da se taj ratni zločinac ufati.
Sličnu sudbinu također u Foči doživjela je i MC-a.
5 mjeseci bila u logoru ja i moja djeca. Najstariji sin ima 9 godina, čerkica 7 mjeseci. Trudna bila i sin koji je imao 6 godina, on je živio kod svekrve na selu, tako da sam ja sa ovo dvoje djece i trudna bila zarobljena i da sam u podmukloj trudnoći ložena na silama. Ti se ljudi danas zale nalaze u Foči.
Zehra i Emsija neke su od desetina hiljada žena koje su tokom rata mučene i silovane u Bosni i Hercegovini, a u miru žrtve bez prava i pomoći. I kao što kažu, danas na ulici mogu da vide svoje mučitelje.
A Evropa nas i sudstvo toliko vidi koliko svjedočimo i više smo onda ničija briga.
Mirjana je 28. decembra 1992. godine imala samo 9 godina. U svojoj kući u Ilijašu brutalno je silovana i ubijena. Njena majka doživjela isto, uspjela je preživjeti. Punih 13 godina nije imala snage ispričati šta se desilo tog 28. decembra 1992.
To je bilo prozor, da li je bilo pola 6 ili 6. Čuo se pucnjevi, majka me probudila. Sin mi je ostao tu u sobi, a ja i čerka smo prošli prema izlazu. Međutim, nisam mogla da izađem, bila su trojica na vrata, ušla već i mene gurnuli, čerku mi uzela ovako za ruku i tamo u drugu prostoriju u kuhinju. Odgurali nas. Mama je vriskala i vikala, rado čuvaj djecu. Ja nisam mogla ništa. Moja čerka je bila u crvenoj trenerci, ja sam je obukla. Nju kad su uhvatili, odvojili od mene, ona je vrištala, plakala. Kad su pošli da je skidaju, vrištala, plakala. Ja nisam mogla pomoći, zvala me mama, mama. Nisam je mogla pomoći, oni su me držali. Taj prvi kad je silovo, bila je svjesna, ali kasnije nije čula, izgubila se vjerovatno, kad su ova dvojica. Kasnije se ništa nije čula, niti je plakala, niti me zvala, ni ništa. Samo onako ležala na podu.
Onda su pucali u nju, pa u mene.
17 godina kasnije niko nije odgovarao za ovaj zločin. Mirjanina majka, bez bilo kakve pomoći države i društva, izdržava se radeći u jednom restoranu. Za zločine silovanja u opštini Konjicu tribunalu je svjedočila i Grozdana Čečez.
Zgazio mi je ponos. Više ne mogu nikad sebi da dođem, da budem žena kao što sam bila.
Dugo najavljivani zakon o žrtvama torture još uvijek nije usvojen. Iako su udruženja logoraša iz oba entiteta u nekoliko navrata podnosila tužbe i tražila materijalna obeštećenja, teško je očekivati da će novac ikada dobiti. Za žene civilne žrtve rata najveća nagrada je kažnjavanje onih koje su ove zvjerske zločine počinili, kaže Hatidža, koja je nekoliko puta svjedočila u Haškom tribunalu, ali i u sudu Bosne i Hercegovine.
Ni u što nas ne ubrajaju. Nemamo zaštite nikakve. Kad ideš svjedok prijetiti, dobivaš pismo prijeteća. Kad si svjedok u oči te gleda, govori ti da nije kriva, kriv je. Smije se cinički. I kad te siluje, zaprijetiti da ne smiješ nikome kazati da će mu pobiti familiju. Ja dugo nisam smila kazati jer sam se bojala.
Silovanje i dalje tabu tema i ove žene na kraju ostaju potpuno same. Za emisiju Zločin i kazna, Marija Arnautović.
Glas žrtava.
Pored žena tokom rata u Bosni i Hercegovini silovani su i muškarci. Procjenjuje se njih nekoliko stotina. Zbog patrijarhalno kakvo je bosansko-hercegovačko društvo, o ovim zločinima se šuti. Istovremeno nije podignuta ni jedna optužnica za seksualno zlostavljanje muškaraca, a psiholozi upozoravaju da žrtve o tom problemu moraju govoriti, jer je to jedini način da prevladaju traume.
U Bosni i Hercegovini nikada nije provedeno ozbiljno istraživanje na osnovu kojeg bi se utvrdio broj muškaraca koji su silovani u koliko stotina logora, koliko ih je postojalo tokom rata. Ovo je zločin u kojem se zbog patrijarhalno-konzervativne sredine u Bosni i Hercegovini rijetko govori, a još rjeđe žrtve torture su spremne svjedočiti pred sudovima, pa počinioci ovih zločina ostaju nekažnjeni. Tek zavedene po brojevima u arhivi Saveza logoraša čuvaju se izjave koje govore o seksualno zlostavljanim muškarcima u logorima u Bosni i Hercegovini za vrijeme rata.
Nikome se ne ponovilo ono što se meni dogodilo. Proklinjao sam majku koja me je rodila. Uzimali su šišarku, okrenuli bi je naopako, gurnuli u analni otvor i onda počeli da čupaju.
Stoji u ispovijesti žrtve koja se vodi pod brojem 4977 u arhivi Saveza logoraša BiH. Predsjednik Saveza Murat Tahirović kaže da su muškarci najčešće zlostavljani u Zvorniku, mada su slični slučajevi zabilježeni u Omarskoj u logorima Fikreta Abdića.
Zaista najizraženijih zlostavljanja je bilo na prostoru Zvornika, gdje velika grupa ljudi i muškaraca bila izložena seksualnom zlostavljanju, gdje bilo mnogim od njima je odsjecani spolni organ. mi smo predali dokumentaciju, naravno onu koju smo mi posjedovali o tome tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Za sada pred sudom Bosne i Hercegovine nije podignuta ni jedna optužnica za seksualno zlostavljanje muškaraca. Istovremeno pred Višim sudom u Beogradu su za zatvaranje i seksualno zlostavljanje muškaraca u Zvorniku 1992. godine na 6, odnosno 15 godina zatvora osuđeni ratni lideri opštine Branko Grujić i Branko Popović. Pred opštinskim sudom u Podgorici u toku je postupak protiv optuženih u slučaju Morinj, gdje su također zatvarani i zlostavljani BH državljani iz Hercegovine. Prema podacima Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, seksualno zlostavljanje muškaraca bilo je u nekoliko logora u Hrvatskoj, kao što je Lora Split, logor u Kninu, Glini te Slavonskom Brodu, ali se o tome malo ili nikako u javnosti priča, ističe predsjednik Saveza Murat Tahirović. O ženama žrtvama seksualnog zlostavljanja zna se puno više jer su one spremni o tome govoriti, ističe Edin Ramulić iz udruženja Izvor u Prijedoru.
Niko o tome ne priča. Mi imamo ovdje u Prijedoru više žena koje su javno svjedočile, koje nemaju taj problem da govore da su bile žrtve silovanja, seksualnog zlostavljanja, ali nemamo muškaraca, jer mislimo da je to iz razloga što je možda čak u tom slučaju da je to možda i tim žrtvama daleko teže o tome govoriti nego ženama, jer opet silovanje muškaraca je, ima opet sasvim drugačiju dimenziju i o tome ti ljudi svakako ne mogu govoriti.
Jedan od razloga zašto silovani muškarci čute o svojoj traumi i zločinu kojim je učinjen leži u činjenici da društvo i zajednica u Bosni i Hercegovini još uvijek nije spremna čuti i prihvatiti takve ljude, smatra Ramulić.
Vjerujem da je osnovni razlog što ljudi koji su bili žrtve takvog nasilja ne očekuju da će se išta pozitivno za njih desiti ukoliko progovore. Prvo, ti ljudi koji su to rad neće uglavnom biti sankcionisani, jer većina njih nije bila dovoljno sankcionisani ranije. Recimo, čovjek koji je bio šef smjene straže u tom logoru Kereterm, Dragan Kolumčija, koji je bio prisutan kada je najveći broj tih ljudi likvidiran, koji su seksualno zlostavljani, on je dobio 3 godine u tribunalu, pušten je kući i živi u Prijedoru, direktno iz Splitske jedinice. Drugo, znači nema im ko pomoć, a istovremeno će biti izloženi izrugivanju, maltretiranju psihičkom od strane svih onih koji nisu to preživjeli, koji ih ne shvataju i od strane to je čitave zajednice. Svi ćemo ih gledati sa podozrenjem, sa žaljenjem, jednostavno zajednica nije spremna da prihvati takvo svjedočenje. I to je sigurno razlog zašto ti ljudi o tome radije čute nego da govore, jer mi nismo spremni da takve priče, da ih čujemo, da bilo šta poduzmemo.
Bosna i Hercegovina je jedna od zemalja potpisnica UN konvencije protiv torture. Svaka zemlja potpisnica mora obezbijediti svim žrtvama pomoć i omogućiti im sveobuhvatnu reparaciju. U Bosni i Hercegovini u ratu silovani i zlostavljani muškarci kao i žene pravo ostvaruju za sada kroz zakon o civilnim žrtvama rata koji im omogućava besplatno liječenje i psihološku pomoć koja im je nekada najpotrebnija, a koju najređe traži, jer ranija iskustva govore da prođe i 10 godina dok se o tome počne govoriti, kaže neuropsihijatar Senadin Ljubović.
Postoji neka zavjera čutnje i tek nakon najmanje 5 godina počele su žene da odavde govore o svojim iskustvima i kada se vidjelo da su žene na neki način digle svoj glas i pokazale svoju hrabrost, onda su određeni broj muškaraca isto tako smogao hrabrosti i počeo govoriti. Mi smo onda počeli iznenađeni činjenicom da je seksualno zlostavljanje muškaraca bilo veliki razmjera. Ja mislim da sam ja, koliko sam vodio statistiku, do sada sa 37 seksualno zlostavljanje muškaraca razgovarao, pokušavao da im pomognem da prevaziđu tu traumu. Samo silovanjem daje specifičnu subjektivnu problematiku, znači ljudi osjećaju određene specifične subjektivne tegobe i ponašaju se na specifičan način različito od drugih psiholoških žrtava rata, znači boraca, ljudi koji su samo prošli tu torturu, nisu bili silovani i kako vrijeme odmiče, mi smo potpuno uvjereni da je govoriti ugrubo o posttraumatskom stresnom poremećaju nije moguće kod ovih slučajeva, da tu ima nešto mnogo složenije, mnogo dublje nego što je to.
Doktor Ljubović ističe da žrtve o svom problemu moraju govoriti i na taj način prevladati traumu, kako ona ne bi trajno upravljala njihovim životima. Jedan od načina prevazilaženja ovih trauma je i kažnjavanje počinilaca. Tužilaštvo Haškog tribunala istraživalo je nekoliko slučajeva seksualnog zlostavljanja muškaraca, a neki od počinioca su kažnjeni. Ova vrsta zločina stavljena je na teret Milojici Kosu, Zoranu Žigiću, Miroslavu Kočki, Dušku Tadiću, Željku Mejakiću, Stevanu Todoroviću, Dušku Kneževiću. Seksualno zlostavljanje i silovanje muškaraca spominje se i u optužnici protiv Radoslava Brđanina, osuđenog na 32 godine zatvora za zločine počinjene na području Prijedora. Savez logoraša Bosne i Hercegovine uputio je niz dosija tužilaštvu BiH u kojima su i priče žrtava seksualnih zlostavljanja i nadaju se da će uskoro prve istrage biti pokrenute. Za emisiju Zločini i kazna, Žana Kovačević.
Pred licem pravde, Zločin i kazna. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
Oko 40% svih optužnica podignutih pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju tereti optužene između ostalog za silovanje i druge oblike seksualnog nasilja. Za taj zločin do jula 2009. osuđeno je njih 35. Šest predmeta koji su sadržavali seksualno nasilje prebačeni su na Odjel za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine. Pored njih, do sredine prošle godine pred tim odjelom, prema podacima nevladinih organizacija, 20 osoba je optuženo za seksualno nasilje tokom rata. Problem straha faktor je koji utiče na procesuiranje i svjedoke.
Nakon što je Haški tribunal podigao optužnicu protiv takozvane Fočanske grupe, to je bio prvi put da se proces vodi samo na osnovu silovanja i seksualnog porobljavanja tokom rata u Bosni i Hercegovini. Suđenje srpskim vojnicima Dragoljubu Kunarcu, Radomiru Kovaču i Zoranu Vukoviću pokazalo je da je silovanje sistematski korišteno kao metod ratovanja. Sutkinja Florence Mumba, izrečući Kunarcu presudu od 28 godina zatvora, kazala je:
zlostavljali ste i uništavali muslimanske žene zbog njihove nacionalnosti, odabirući među njima bilo koju koja bi vam se u nekom času dopala. Vi ste na bojnom polju bili hrabar vojnik. Vaši ljudi su, navodno, o vama bez razlike imali visoko mišljenje. Tim autoritetom koji ste prirodno imali, lako ste mogli zauvijek zaustaviti patnje ovih žena. Zato je vaše učešće u ovom mračnom planu seksualnog izrabljivanja još odbojnije.
Na istom suđenju utvrđeno je da su žrtve bile i djevojčice od 12 ili 15 godina. Jedna od njih, koju je silovao Vuković, posvjedočila je:
kada bi me silovao, kada bi završio silovanje, sjeo bi i zapalio cigaretu. I rekao da bi možda mogao da mi uradi više, mnogo više, ali ja sam istih godina kao njegova kćerka, pa u ovom trenutku neće uraditi ništa više.
Vuković je osuđen na 12, a Radomir Kovač na 20 godina zatvora. Kovač je, kako je sud utvrdio, silovao u više navrata, a potom prodao 12-godišnju djevojčicu, koju se od tada gubi svaki trag. Predmet Gojka Jankovića, koji se zajedno s ovom grupom teretio, tribunal je prebacio na sud Bosne i Hercegovine. On je osuđen na 34 godine zatvora. Iako u tribunalu oko 40% svih optužnica obuhvata i silovanje, samo se Fočanskoj grupi sudilo isključivo zbog ovog zločina. Ostalima se za ovaj zločin sudilo u sklopu drugih. Među njima je i pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine Hazim Delić, zamjenik komandanta logora Čelebići, osuđen na 18 godina. Uz ostale zločine koji su mu se stavljali na teret je i silovanje dvije zatočenice srpske nacionalnosti tokom ispitivanja u logoru. Do sredine 2009. godine, prema podacima nevladinih organizacija pred odjelom za ratni zločin suda Bosne i Hercegovine, 20 osoba je optuženo za seksualno nasilje tokom rata. Od 11 pravosnažno osuđenih, 9 ih je proglašeno krivima i za ovaj zločin. Preciznih evidencija sa nižih sudova nema. Jedan od problema koji se veže uz slučajeve seksualnog zlostavljanja tokom rata jeste i sama osjetljivost predmeta, koja zahtjeva psihološku i svaku drugu pripremu svjedoka, te njihovu adekvatnu zaštitu. Sud Bosne i Hercegovine, kao i državno tužilaštvo, poduzeli su sve mjere. Trenutno se vode procesi za silovanje na području Foče, Konjica, Srednje Bosne, Doboja, napominje glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Poštiva se pravo tih svjedoka i njihova ugroženost time što im se dodjeljuju određene mjere zaštite prilikom svjedočenja, koje mogu uključivati zaštitu lika i glasa svjedoka, zaštitu identifikacijskih podataka, svjedočenje iz druge prostorije putem videolinka ukoliko samo sjedenje u prostoriji gdje se nalazi optuženi izaziva iznemirenost. Dakle, postoje mnogi modaliteti za provođenje tih mjera zaštite.
Adekvatne uslove zaštite svjedoka, koji su nerijetko izloženi stigmatiziranju od strane društva, ostali sudovi uglavnom ne mogu ispuniti. Glavni republički tužilac Republike Srpske Amor Bukić:
problemi su, kada je riječ o ratnim zločinama i u Republici Srpskoj, kao i u Federaciji ili u cijeloj Bosni i Hercegovini, jednim dijelom u okružnim kantonalnim tužilaštvima u pogledu njihove opremljenosti i osposobljenosti i tužilaca i čitavog logističkog aparata, dakle administrativnog aparata, koji nije na nivou tužilaštva Bosne i Hercegovine, pa čak i sredstava i financijski i svega ostalog što prati taj rad.
Problem straha također je faktor koji utiče na neprocesuiranje i svjedoke, naročito one koji su se vratili u svoje prijeratne domove. Glavni federalni tužilac Zdravko Knežević:
nije lako govoriti istinu i ostati u toj sredini, jer su ljudi potencijalno izloženi određenim rizicima i opasnostima i neprijatnostima koje mogu imati u mjestu svog življenja u koje su se vratili nakon izbivanja od početka rata pa do danas.
Da je u Bosni i Hercegovini još sve na klimavim nogama, te da strah i nepovjerenje imaju opravdanje, naročito u slučaju silovanja, govori i primjer Radovana Stankovića. On je jedan od osnivača zloglasnog zatočeničkog centra za žene u Miljevini zvanog Karamanova kuća, u kojem je bilo zatočeno najmanje 9 žena i djevojaka, od kojih je većina bila maloljetna. Stanković, osuđen pred sudom Bosne i Hercegovine na 20 godina zatvora, kaznu je služio u KP domu Foča, mjesto odakle je i gdje je počinio zločin. Iz zatvora je pobjegao 2007. godine i još je u bjekstvu. Pored sigurnosnih problema u Bosni i Hercegovini, ovisno o pravosudnim nivoima, različite su i pravne osnove po kojima se djelo procesuira. Samo po krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine silovanje je priznato kao zločin protiv čovječnosti, dok se po entitetskim tretira kao zločin protiv civilnog stanovništva. Za emisiju Zločin i kazna, Dženana Halimović.
Zločin i kazna. Procesuiranje ratnih zločina, istrage, glas žrtava, tranzicijska pravda, zaštita svjedoka. Program Radija Slobodna Evropa i misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
Komitet protiv mučenja UN-a izdao je preporuke Bosni i Hercegovini za rješavanje problema koji se tiču pitanja nestalih, žrtava silovanja i drugih oblika seksualnog nasilja tokom rata. Između ostalog, u preporukama je navedeno da žrtvama svjedocima treba pružiti neophodnu zaštitu, provesti odluke Ustavnog suda u slučajevima prisilnog nestanka te efikasnije kažnjavati počinioce. Preporuke su donesene nakon što je nekoliko udruženja žrtava rata u oktobru ove godine predalo izvještaj o problemima sa kojima se susreću žrtve tortura i seksualnog nasilja.
Žrtve seksualnog nasilja još uvijek su nezaštićene, stigmatizirane, diskriminirane u društvu, a nerijetko i na ivici egzistencije, upozoravaju nevladine organizacije. Bakira Hasečić iz udruženja Žene žrtve rata kaže da je za žrtve jedan od najvećih problema što počinitelje sreću na ulici, jer su mnogi od njih još uvijek na slobodi.
Ja sam dobila informaciju iz mog krvavog Višegrada da je Novo Rajak ratni zločinac koji je kažnjen zbog onoga što uradio, koji izdržava kaznu u Zenici na godišnjem odmoru 20 dana. Koja je to ponovo poruka žrtvama, svjedocima i kako vratiti se i boraviti u gradu gdje vidiš ratnog zločinca koji još nije ni uhapšen, procesuiran, a posebno koji dobije nagradu da dođe na godišnji odmor.
Jasminka Džumhur, ombudsman Bosne i Hercegovine, navodi kao jedan od problema to što se o žrtvama, svjedocima na suđenjima niko ne brine kada suđenje završi.
Status žrtve sa aspekta institucionalnog posmatranja ne smije biti izolirano posmatran samo u segmentu sudskog, gdje ona najčešće je samo instrument za utvrđivanje pravde, je daje izjavu, nego se mora u jednom širem kontekstu.
Teufika Ibrahim Efendić, psihoterapeutistica iz organizacije Viva žene Tuzla, kaže kako je priprema žrtava za suđenje vrlo složen i osjetljiv proces, a nerijetko taj postupak izostaje.
Samo svjedočenje je stresno, odlazak u sudnicu, odgovarati na pitanje, davati iskaz, biti na udaru, ne znam, je optužbe i odbrane i tako dalje, imati nakrasna ispitivanja. Zato je treba pripremiti da tu izdrži, jer zato treba dosta snage i energije. A s druge strane treba vidjeti kako se nosi s pratim tim svojim doživljajem, tim torturom koje je preživjela.
Monika Mauser, osnivačica Medica Mondiale, organizacije koja pomaže žrtvama i sarađuje sa sudom u Hagu i domaćim sudovima, napominje kako je žrtvama i danas pomoć neophodna.
Violence against women goes on.
Nasilje nad ženama se nastavlja ako društvo o takvim zločinima šuti. Cijelo društvo je odgovorno da pomogne ženama žrtvama da ponovo izgrade svoje živote i svoju perspektivu. Nadam se da će uskoro biti osnovana radna grupa eksperata koja će se pobrinuti da preživjeli konačno vide pravdu.
Specijalna predstavnica UN-a za pitanja seksualnog nasilja tokom rata Margot Wallström kaže kako je zaključila da ni 15 godina nakon rata žrtve seksualnog nasilja nemaju mira. Sudski procesi su bolno spori, a žrtvama se ne nude mogućnosti socijalizacije u društvu, te su nerijetko bez posla, bez psihološke pomoći i na rubu egzistencije.
Mislim da je ovo veliki izazov za političko vođstvo u ovoj zemlji, jer ono što silovanje čini jeste brutaliziranje čitavog društva. To nije samo slučaj u Bosni i Hercegovini, nego i u drugim zemljama koje su pretrpjele rat, i u tim zemljama i dan danas silovanje je najčešće prijavljivano krivično djelo, jer nije na vrijeme adekvatno kažnjeno.
Leila Mamut Abaspahić, koordinatorica agencije Trial za Bosnu i Hercegovinu koja radi istraživanja o provođenju UN-ove konvencije o zaštiti žrtava seksualnog nasilja počinjenog tokom rata, navodi kako je jedan od problema navedenih u izvještaju i nepostojanje fonda za finansijsku pomoć žrtvama.
U BiH trenutno ne postoji krovni, to je državni zakon koji reguliše odštete civilnim žrtvama rata, dok se sam pojam odštete identifikuje sa pojmom socijalne zaštite. Ovo je suprotno međunarodnom pravu jer žrtva rata ima pravo na odštetu bez razlike da li je u dobroj ili u lošoj financijskoj situaciji. Nadalje, zakoni koji regulišu dodjelu odštete u entitetima se razlikuju, što ih čini naravno diskriminatornim prema nekim žrtvama.
Selma Korjenić, saradnica za ljudska prava, navodi da UN-ov komitet između ostalog preporučuje izmjenu krivičnog zakona jer silovanje i seksualno zlostavljanje nije definisano kao ratni zločin.
Komitet izražava svoju zabrinutost oko sporog procesa usvajanja zakona o pravima žrtava mučenja u domaćem zakonodavstvu, kao i nedostatku medicinske, psihosocijalne i pravne podrške žrtvama, naročito onima koji su preživjeli seksualno nasilje i silovanje tokom rata.
Wallström ocjenjuje kako je veliki problem i nedostatak resursa za ubrzanje postupaka.
Postoji čitav niz problema poput nedovoljnog broja sudija i tužilaca, potrebe za dodatnom podrškom tokom istraga, nepostojanje uvjeta za zaštitu svjedoka na lokalnim sudovima, nedostatak specijalnih policijskih jedinica koje bi vodile ove istrage, a posebno jedan od najvećih problema jeste zaštita svjedoka.
UN-ov komitet je u okviru preporuka pozvao Bosnu i Hercegovinu da ubrza proces uključivanja mučenja i seksualnog nasilja u svoje zakone. Dato je i niz drugih preporuka, a komisija UN-a protiv mučenja će zatražiti izvještaj o izvršenju nakon tačno određenih rokova. Za emisiju Zločin i kazna, Mirna Sadiković.
Iz ugla OSCE-a o pravdi, zločinu, procesuiranju, žrtvama.
Misija OSCE u Bosni i Hercegovini ocjenjuje da seksualno nasilje nije samo pitanje žena ili privatna stvar, nego se ono ubraja u red najgorih zločina koji su počinjeni u nasilnim konfliktima. Kažu kako bez procesuiranja ovih krivičnih djela na teritoriji Bosne i Hercegovine pravda neće biti u potpunosti ostvarena. Leila Kaplar, pravna savjetnica, ističe da je zbog toga važno da su predstavnici vlasti svjesni činjenice da žrtve silovanja i drugih oblika seksualnog nasilja pate od dugotrajnih fizičkih i psihičkih posljedica, a procesuiranje počinilaca predstavlja samo jedan dio ka dugotrajnom i složenom procesu ozdravljenja.
Misija OSCE u Bosni i Hercegovini je u više navrata pozvala predstavnike organa vlasti da osiguraju adekvatno pružanje posebne zaštite i podrške žrtvama i svjedocima uz osiguranje neophodnih financijskih sredstava. Prilikom odlučivanja u kom smjeru krenuti naprijed, sasvim je izvjesno da je potrebno sprovesti konsultativni proces sa žrtvama, ali i predstavnicima nevladnih organizacija, odnosno udruženjima žrtava. Sljedeći ovaj princip pozdravljamo konsultacije koje od sredine 2010. godine predvodi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u izradi državne strategije za pomoć ženama žrtvama seksualnog nasilja. Misija nastavlja da se i dalje zalaže za osiguranje adekvatnog sistema zaštite i podrške, uzimajući načito u obzir potrebe žrtava seksualnog nasilja, a na način da pruža podršku organima vlasti na provedbi državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina.
Čuli smo stav Leile Kaplar, pravne savjetnice OSCE-a.
Zločin i kazna. Procesuiranje ratnih zločina, istrage, glas žrtava, tranzicijska pravda, zaštita svjedoka. Program Radija Slobodna Evropa i misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
Slušali ste program Pred licem pravde, emisiju Zločin i kazna. Emisiju možete čuti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Karabegović.